Bueno, entramos en tempo de información neste venres, neste 12 de abril, son agora mesmo as 10:09 minutos. Xa yo comentábamos na xornada de onte, hai novas interesantes, importantes sobre a plataforma Salvemos Catasós, e imos a falar deste tema con dúas das súas representantes, con Carmen Iglesias. Moi bo día, Carmen, que tal?
Bos días.
Como estás?
Ben, ben, moi contenta.
E con Marlene Pérez. Marlene, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Arrancando.
Arrancando, arrancando. Bueno, contádenos un pouquiño, por que estás tan contenta, Carmen? Contanos.
Pues, lógicamente, outra noticia positiva, ¿no? De que Fenosa non decidira non recurrir, probablemente dándose de conta de que no, de que xa estaba, de que xa está perdido, ¿no? E de que precisamente Casas Vellas sí está salvado, ou polo menos un 90% creo que sí que está.
Ainda no 90%, ainda non o podemos decir ao 100%.
Claro, bueno, a min sempre me pasa isto de que ata que o vexa por escrito e asinado, pois prefiro guardarme o porcentaxe pequeno da desconfianza.
Que significa isto, Marlene, a día de hoxe, a estas horas?
Pois, bueno, polo menos ter unha mirada máis largo plazo e darse conta de que, bueno, que esa paraxe natural pode seguir en pé moitos anos. Que dices, esperemos que así sexa. Que dices, tamén son un pouco como Carmen, que dices, teño aí a dúda latente, nunca se sabe.
Esperabades que Fenosa non recurrira ou vos agardabades que sí?
Realmente, claro, coa ratificación do Tribunal Superior de Xustiza era moi difícil, creo, recurso a nivel estatal cando as normativas autonómicas así o din. Decir, sería un pouco raro que
cando empezaste a ver pois esa luz ao final do túnel.
Pois quizá, cando o primeiro tribunal, o provincial, ratificou, dou a razón de que realmente a declaración de impacto ambiental contaba con moitos déficits, faltaba moita información, de feito non contempla nin que existen carballos nin castiñeiros, co cual estaba moi alleo ao lugar.
Fenosa estuda diferentes alternativas, agora unha vez rematada esa valoración de impacto ambiental, cal sería para a plataforma a alternativa viable?
Para non sempre o dixemos, lóxicamente non temos técnicos en plantilla, ni moito menos, pero lóxicamente vendo o que pasa en outras partes, a Nacional 525, non?
O soterramento na Nacional,
claro,
525.
Claro, o soterramento para a Nacional 525.
Por aquí todas as facilidades, non?
Sí, sí, además,
sería o visto boa da plataforma.
Creo que incluso é o tramo do Concello, co cal sabemos que aí non hai problema.
Tan só sería, como se dixo sempre, unha cuestión de cartos.
Bueno,
totalmente
para,
viable, simplemente unha cuestión de cartos.
Todos sabemos que para Fenosa todo é cartos, ¿no? Canto poida aforrar, mellor. Despois nas facturas que nos pasan, non aforra nada.
Bueno, ademais tamén hai que recordar que a plataforma aínda non os cumpliu, pero está a punto de cumplir os 5 anos, se non me equivoco, non? No mes de outubro cumprides 5 anos. Que vos ven a cabeza destes últimos 5 anos? Despois vou contigo, Carmen, e vos a deixar o primeiro a Marlene, que Carmen xa se ri.
Pues moitos altibaixos. Creo que sempre tivemos en mente que isto se iba a salvar. Eu creo que sí que é unha das constantes que tivemos, traballamos pouco a pouco, camiñando, e hasta hoxe, decir, fixemos un montón de actividades, conocemos a un montón de xente de diferentes plataformas, nos estamos moi volcados tamén con outros colectivos para axudar a protexer, bueno, o pouco, quero o gran valor que ten Galicia, que moitas veces non se calcula así. Parece que o carto económico, o contable, casi computa máis que eso, que esos bosques, que auga, que o aire. Quero, realmente habría que cuantificar as cousas polo que valen.
Efectivamente. Carmen, a ti que se ven a cabeza despois deses case 5 anos?
A mí onte o primeiro que se me veu a cabeza foron as dificultades iniciais, non? Incluso no aspecto político, a grande cantidade de problemas que se nos puxo desde o principio, non? Recoñezo que a alegría para ela dixo que donde vira o cambio, para mí foi no cambio de goberno. Eu aí sí que polo menos respiramos, non? Cando foi o cambio de goberno, perdeu o PP, pois lóxicamente para nós foi un alivio. Despois sí que é certo que viñeron as sentencias, e vas poquinho a pouco, e vas, primeiro fas unha festa, despois das un paso para atrás porque sabes que Fenosa recurreu, despois volvemos a gañar, quedaste quieta e dis, claro, non podemos celebrar aínda porque non sabemos que vai pasar. somos moi prudentes, ou mellor demasiado, e tiñamos que estar facendo un fiestón, pero bueno, somos prudentes.
Canta xente está detrás de da plataforma, non digo respaldando a plataforma coas ideas da plataforma, senón traballando no día a día, na semana do traballo da plataforma.
Xente, creo que moitísima. O sea, se vamos os 20 que podemos estar xestionando, pero realmente que nos dá forza. Eu estes días, pues, adícome a mandar WhatsApp, dándolle gracias a moita xente que a veces esqueceche estar nomeando nos medios, tes medo de nomear a unha xente, non nomear a outra, porque houve moitísimas asociacións. Podemos falar do Valedor do Pobo, que estaba no seu momento, que se volcou moitísimo con nós. Podemos falar de xente como Adega, xente como Petón do Lobo, pero é que hai tantísima xente que nos apoyou, non? Que recibimos información, que se volcou con nós, que se achegou, que nos informaba, que estaba pendente, que me teñen visto chorar, que me teñen oído chorar por teléfono, non? Pedindo por favor, pues, recordo un día con Fins, non? Que era o de Adega, que era
Fins e Igrexa.
Sí, era algo así moi moi un momento difícil destes que dis acabouse, non? Creo que nunca me cansarei de agradecer a toda esa xente, non? Porque vémolo agora con Ullatambre, non? Que estamos na rede de plataforma Ullatambre, que fomos invitados. E ves que o apoio que se dá e que nos damos, e que moitas veces ter xente que te motive, que te impulse, ¿no? Que como decir, non estamos falando dun capricho, estamos falando de que se está destruindo Galicia. Non, isto non é máis que un máis. En vez de estar protexendo os nosos bosques autóctonos, vemos que se sigue con esa política de veña, vamos a seguir destruindo Galicia, ¿no? Eu estes tempos que andamos un montón, viaxa para aquí, viaxa para ali, vexo todo o que hai e digo, onde está a nosa Galicia de cando éramos pequenos e pequenas? Onde está? Onde quedou?
Bueno, hai que pelexar por ela, evidentemente, hai que recuperala, ou polo menos non deixar que desapareza.
Eso, o que me refiro, isto é un pequeniño paso, protexer un bosque autóctono, protexer unha zona que é a nosa, que para nós é como, é unha cinga aí. Entonces de repente que me quiten todo eso, ¿no? Eu falaba, na miña casa teño falado moitas veces, que a miña familia, que a xente da plataforma. O feito de que eu vai a pasear, que eu vai a camiñar, que vai aos meus pais, que vai a miña familia, e que de repente que nos vexamos sin nada, porque o destrozo iba a ser brutal, ¿no? É tristísimo. O sea, era tristísimo. Entón agora é como o descanso de decir, boa, cando vai a pasear, cando levo os meus cans, cando... Para min proporciona un alivio e unha alegría, non? Deixando ese 10% aí,
Sí, bueno, nese, vamos a contar con ese 10% incluso. Se temos salvada a Casas Bellas ao 100%, despois que vai a pasar ca plataforma? Vades a continuar con outras cousas ou a plataforma desaparece?
Sí, non estamos previsto continuar. De feito, de cara ao tema de Catasós, que dicir, da fraga de Catasós, aínda temos que poner en marcha a figura do Enil, que dicir, a ver como se dá forma. E tamén, claro, é un monumento natural que está declarado como tal dende ano 2000 e todavía a día de hoxe aínda non ten desenrolada a figura de protección, tanto o plan de uso e xestión do propio monumento como a definición da contorna de protección, co cual xa abrangaría un ámbito moito maior por a protección do propio monumento. E despois, a nosa idea, que xa, como comentaba Carmen, xa estamos volcados con outras plataformas e outras redes, e a nosa intención é seguir esa liña, seguir unha liña de sensibilización medioambiental, probablemente moi ligada cara ao bosque autóctono, que quizás é o que máis nos represente, non? Que decir, como plataforma, pero axudando todo o que poidamos, pues, a calquera das outras causas ou xente que necesite axuda ou que sea, decir, nos nese aspecto estamos 100% volcados.
Bueno, que ides a facer? Me imagino que xa tedes por aí programado algo para conmemorar tanto estes case que 5 anos como pois esta noticia boa que chegou fai uns días.
A ver, realmente a programación que que tiñamos era pre, ¿no? Uh-huh. Xa tiñamos preparado, estábamos organizando algo. Casi mellor comente Marlén o da sí. semana.
Uh-huh. Bueno, tiñamos pensado facer unha semana reivindicativa dende o punto de vista medioambiental, o 2 de abril tiñamos pensado, bueno, imos a proxectar
2 de maio.
O 2 de maio, ¿verdad? Estou todo o rato confundíndome. Vou para atrás, en vez de para diante. O 2 de maio temos o documental de Sound Films 1960 de Irene Pin, que bueno, vai a tratar un pouco a rotura dunha gran presa nas minas de San Fins, que ocasionou un ano, bueno, un dano medioambiental inmenso, e a idea de hoxe aínda, a pesar de que a mineira este parada, todavía existen esas balsas aí con lodos con risco de rotura. E a maiores teremos o 5 de abril, bueno, virán, esperemos, bueno, 5 de abril, 5 de maio, virán as plataformas da rede, e proxectaremos o documental Redes contra a política do espolio de Xosé Antón Bocixa Rei, que, bueno, toca un pouquiño todas esas problemáticas, son un total de 9 plataformas, uh-huh. diferentes ámbitos, dende temas de vertidos incontrolados en, bueno, en para basureiros, dende contaminación da auga, do Riazar, bueno, un montón de... Temos o tema da mina de Touro, que tamén hai reflexado, que nos toca quizás o punto máis cercano a nós, que está aí ao lado.
Sí.
E, bueno, animamos a todos a que asistan a ambas proxeccións.
A esta Semana da Resistencia, que, sí. que se chama así, non? Que ten ese nome.
Sí, que resistir igual é a única forma de existir. Non sei, era un dito que estaba por aí, bueno, no aire, non sei quen o decía, pero creo que é unha frase que di moito, dir, se non resistes, non existes. E o que lle queda a Galicia é resistir, é o que comentaba Carmen, esa imagen desa Galicia... que quizás moitos recordan xa non existe como tal, pero podemos recuperala. Quer dizer, a natureza ten unha capacidade de reversión moito máis forte do que sabemos. Quer dizer, que é unha cousa de simplemente non seguir destrozando.
Sí, bueno, cada día está máis complicado. Habería que quitar xa moitos molinillos, moitas torres, moito calito, moita
calito,
cousa.
O calito realmente está sendo un problema.
Un problema importante. Sí. Que máis, Carmen? Que máis hai que comentar?
Pois mira, que xusto nesta semana pues, tamén recibimos unha invitación para entrar nunha rede de plataformas a nivel nacional, vale? Uh-huh. De tendidos destos de alta tensión. Sí, donde hai xente do País Vasco, xente de Cataluña, que nos deron, digamos, que nos levaron directamente a xente de Dinón, as torres de alta tensión en Granada, uh-huh. Que tamén van a ter unha manifestación este fin de semana. Entón, o que sí que vemos, que sí me gustaría resaltar, que cada vez somos máis, de que cada vez estamos máis unidas toda esta xente, todas estas plataformas, ¿no? Está se vendo un movimento social moi importante, que consideramos que é bo que a xente se una, que non só se proteste nas tabernas, uh-huh. somos moi de protestar alí.
E deixalo alí tamén.
Eso, de deixalo alí, de sacalo fora e de decir que sí que valemos, que nos temos que querer e que queremos, o sea, que temos que querer a nosa terra. Que é preciosa, o sea, que non sigamos destruindo máis.
Pois con esa mensaxe nos quedamos. Marlén e Carmen, moitísimas grazas por vir, por achegarnos esta boa información positiva para todos e para todas. Nada, emplazamos vos para cando estea o tema ao 100% volver a falar. Antes, pois, mandábame Carmen unha mensaxe ás 9, eu conto estaba tamén máis ou menos a esa hora, e hoxe xa estamos falando do tema, a ver se pronto voltamos a falar, Carmen.
Sí, senón, pois, que podamos falar tamén de outros temas positivos,
por
¿no?
suposto, por suposto.
Do que sexa.
Aquí están os micrófonos abertos para o que precisedes. Pues, moitísimas gracias.
Gracias.
Un saludo. Gracias.
Chao. Radio Lalín.